Niin, tänä iltana on edessäni sanan kohtia, jotka puhuvat Pyhän Hengen kasteesta. Ja se lienee sellainen alue, joka on ainakin Raamatun mukaan erittäin tärkeä. Ei vain se, että me sitä luemme ja tutkimme, vaan että se saa toteutua meissä, että me tulemme hengellä täytetyiksi, niin kuin Jumalan sana opettaa ja kehottaa. Ja saattaa olla, että tuollainen hiljakkoin uskoon tullut tai vasta uskoon tullut ei niinkään ole selvillä tällaisista Raamatun peruskysymyksistä. Ja jo senkin tähden se on tärkeä ottaa esille, vaikka siinä ei meille vanhemmille kristityille liene mitään uutta. Mutta kertaus on opintojen äiti, sanotaan, ja tästä alueesta puhuminen ja siihen yhä uudelleen palaaminen, se on varmasti meille hyödyllistä. Luen yhden jakeen täältä Matteuksen evankeliumin 3. luvusta, jae 11, jossa Johannes Kastaja sanoo tällä tavalla: minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. Me puhumme henkikasteesta. Itse sana ei ole ollenkaan Raamatussa, mutta käsite tulee kyllä esille monessakin Raamatun paikassa ja muun muassa juuri tässä. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella, tai oikeastaan se pitäisi oikeammin olla Pyhässä Hengessä ja tulessa, jos käännetään sanatarkasti alkukielestä, kreikan kielestä. Ja apostolien teoissa sen 1. luvussa Jeesus sanoi omille opetuslapsilleen vähän ennen ylösottamistaan, sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä ei kauan näiden päivien jälkeen. Tästä kokemuksesta itsestään käytetään muitakin nimityksiä Jumalan sanassa. Jumala vuodattaa Pyhän Hengen. Esimerkiksi juuri apostolien tekojen 2. luvussa, missä kerrotaan tästä hengen vuodattamisesta ensimmäisten opetuslasten ylle. Taikka saada Pyhä Henki, taikka tulla täytetyksi Pyhällä Hengellä. Ja joitakin muitakin tällaisia vastaavanlaisia sanontoja, mutta kaikki ne tarkoittavat sitä samaa, että Herra saa todella täyttää tuon antamansa lupauksen jokaisessa meissä, jotka uskomme häneen, niin että me tulemme kastetuksi Pyhässä Hengessä, taikka Pyhällä Hengellä. Mitä sijamuotoa siinä nyt sitten käytämmekin, se ei ole merkitsevä, vaan se, että me sen koemme. Että me täytymme Jumalan voimalla ja rakkaudella, joka tuon hengen kautta meidän elämäämme Jumala tahtoo antaa. Tämä niin sanottu henkikaste, se on aivan uutta, kun ajatellaan vanhaa liittoa, nimittäin siellä se ei ollenkaan esiintynyt. Tällaisia yksittäisilmiöitä, jolloin jouduttiin hurmoksi Jumalan hengen vaikutuksesta, kyllä siellä kerrotaan. Mutta varsinainen henkikaste siinä mielessä, mistä Uusi testamentti siitä puhuu, se oli täysin tuntematon. Johannekselle se ilmoitettiin, niin kuin luimme tuossa. Jumala itse henkensä kautta oli ilmoittanut sen hänelle, että tässä on nyt hän, joka kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. Minä kastan vain vedellä parannukseen, enkä ole arvollinen edes hänen kengän paulaansa päästämään. Ja kuitenkin Jeesus sanoi Johanneksesta, kuinka suuri hän on suurin vaimoista syntyneiden joukossa. Ja Jeesus itse on tässä oikeastaan esikuvana. Hän, joka oli siinnyt Pyhästä Hengestä, niin siinä vaiheessa, kun hän aloitti varsinaisen toimintansa ja aivan kuin vihkiytyi Jumalan antamaan tehtävään, niin hän kävi ensinnäkin Johanneksen kasteella ja tuossa yhteydessä sitten hän koki sen, mistä muun muassa Luukkaan evankeliumin 3. luku, jakeet 21 ja 2 sanovat tällä tavalla, kun siis kaikkia kansaa kastettiin ja myöskin Jeesus oli saanut kasteen ja rukoili, niin tapahtui, että taivas aukeni ja pyhä henki laskeutui hänen päällensä ruumiillisessa muodossa, niin kuin kyyhkynen, ja taivaasta tuli ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mielistynyt. Jeesus tällä tavalla puettiin pyhään henkeen ja pyhässä hengessä. Hänelle se oli erittäin tärkeä. Ja sitä hän myöskin korosti tämän asian tärkeyttä omille opetuslapsilleen ennen ylösottamistaan. Ja sen tähden hän käski heidän odottaa Jerusalemissa tämän hänen antamansa lupauksen täyttymistä. Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut, mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Sillä se tehtävä, jonka Jeesus oli jättävä omille opetuslapsilleen, se oli niin suunnattoman suuri. Sitä ei omassa voimassa suoriteta. Niin kuin Sakaria profeetta jo puhuu Jumalan suulla, kun hän puhuu tästä tulevasta temppelistä ja sen kunniasta, oikeastaan sen rakentamisesta, niin sanoo, että ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Ja Jeesus tiesi, että mikään vähempi ei riitä näille opetuslapsilleen, kuin se, että hän itse pyhässä hengessä tulee heihin. Niin kuin hän sanoi, en minä jätä teitä orvoiksi, vaan minä tulen teidän tykönne. Ja minä uskon, että se tapahtui nimenomaan helluntaipäivänä. Jeesus itse omissaan pyhässä hengessä. Sillä ei meillekään tämän ajan uskoville vähempi riitä, kuin se, että Jeesus saa pyhässä hengessä olla meissä ja vaikuttaa meissä ja meidän kauttamme. Omassa voimassamme emme pysty yhtään mihinkään. Ainakaan saamaan mitään hyödyllistä Jumalan valtakuntaa ajatellen. Ei mitään hyödyllistä. Sen tähden Jeesus käski odottaa. Luukas kertoo siitä täällä apostolien tekojen 1. luvussa, 4. ja 5. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Ja kun tässä joku aika sitten vielä sanoi sen, että tämä oli Jeesuksen viimeinen sana ennen kuin hän siirtyi isän kirkkauteen, niin sanoin tuolloin, että niihin viimeisiin sanoihin, tulee ne sitten kenen suusta tahansa, tahdotaan asettaa aivan erityinen korostus. Sillä tuossa rajan tuntumassa, kun ollaan lähdössä, niin siitä karsiutuu jopa sanastostammekin kaikki sellainen kevyt. Ihminen, joka on kuolemaisillaan, harva siinä enää oikeastaan leikkiä laskea puhuu joutavia. Sen, mitä hän sanoo, hän tahtoo kiteyttää sanottavaansa jonkun hyvin tärkeän asian. Sen tähden näillä viimeisillä sanoilla on aivan erityinen korostus. Ja nämä ovat Jeesuksen viimeisiä sanoja, jotka hän antoi omille opetuslapsilleen. Odottakaa isältä lupauksen täyttymistä. Siis kunnes teidät puetaan voimalla korkeudesta. Jeesus näki tämän asian niin tärkeänä, että sanoo jopa poismenoaan välttämättömäksi, että Jumalan pyhä henki voisi tulla. Teille on hyväksi, että minä menen pois, sillä ellen minä mene, ei pyhä henki voi tulla. Mutta kun pyhä henki tulee, vaikka hän on persoona, niin Hän on sitten kaikkialla läsnä oleva. Jos Jeesus olisi ollut täällä, niin hänen tukensa kyllä opetuslapsille oli kouriin tuntuva. Mutta se vaati hänen lihallista läsnäoloansa. Nyt henki on kaikkialla. Ja myöskin uskon, että hän on täällä. Me olemme kokoontuneet Jeesuksen nimessä. Hän on täällä meidän keskellämme. Tätä kokemusta, hengen kastetta, ei sitä suinkaan ole tarkoitettu ainutkertaiseksi, vaikka joskus on saanut sellaisenkin vaikutelman joidenkin uskovien kohdalla, että halutaan saada näitä kokemuksia sitten, kun kaikki on koettu, niin sitten on kaikki okei, muuta kuin peukaloita pyöritellään ja olla mennä pollotetaan vain. Kun on usko on tullut ja kastettu ja henkikastekin koettu, niin ei tässä mitään. Ei sitä ole tarkoitettu, rakkaat ystävät, ainutkertaiseksi. Niin, että me muistelemme sitä sitten vain jatkuvasti, milloin 40 vuotta sitten ja niin edelleen. Kyllä oli ihanaa. Totta kai se oli. Mutta Herra haluaa, että meillä on ihanaa tänään. Opetuslapset tulivat uudelleen kastetuksi pyhällä hengellä. Helluntain jälkeen. Ja Jumalan sana kehottaa meitä vaeltamaan hengessä ja täyttymään hengellä. Paavali Efesolaiskirjeessä. Täyttymään hengellä. Ja alkukielessä vielä sellainen aikamuoto, joka tarkoittaa tällaista kestävää tapahtumaa. Näin Jumala haluaisi meidän kokevan. Mutta totta kai se alkukokemus on aivan kuin portti, ovi tähän jatkuvaan hengen kokemiseen elämässämme. No ensin joku sana tästä, jota Paavali nimittää roomalaiskirjeessä lapseuden hengeksi. Onko kysymys jostakin eri hengestä? Ei suinkaan. On kysymys aivan samasta Jumalan hengestä. Kun Jeesuksen ja Nikodeemuksen välillä käytiin keskustelua silloin yöllä, jolloin Nikodeemus tuli Jeesuksen luokse näitä asioita kyselemään, niin Jeesus sanoi Nikodeemukselle, että ellei ihminen uudesti synny ylhäältä, pyhästä hengestä, ei hän voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Ja Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa tuosta uudesti syntymisestä sanotaan hyvin selvästi, mitä se on. Ja mistä meillä oli eilen illallakin tuolla veljespiirissä kotonamme erittäin rikasta keskustelua. Jokaisen kokemus uudesti syntymisestä on erilainen. Kenenkään kokemuksesta ei voi tehdä mallia, että tämän mukaan se sitten tapahtuu. Tämän ensimmäisen penkin kautta täytyy kaikkien tulla. Ei, sinä voit kokea sen sielläkin, jos et ole kokenut. Mutta se, mitä siinä tapahtuu, on Jeesuksen vastaanottaminen omassa sydämessä. Sillä kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Ja tämä on se, että he ovat syntyneet Jumalasta, siis uudesti syntyneet. Se on sen pääsisältö. Me otamme Jeesuksen vastaan. Ja hän tulee pyhän henkensä kautta uskovaan. Minä avaan portit, sydämen ovet ja pyydän häntä. Jeesus, tule minun sydämeni ja pelasta minut. Anna minun syntini anteeksi. Sillä itse ei voi vapautua näistä taakoista ja siteistä. Tee sinä se. Ja kun tällainen lupa annetaan, niin Herra ei jää oven ulkopuolelle odottamaan seuraavaa avausta kenties, vaan hän tulee välittömästi ja puhdistaa tällaisen sydämen ja tulee henkensä kautta sinne asumaan. Ja tästä hengestä Paavali sitten sanoo roomalaiskirjeen 8. luvussa tällä tavalla. 15 ja 16. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba, Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Ja tämä Jumalan hengen meihin tuleminen, se antaa meihin myöskin sellaisen varmuuden, että tosiaan tämä ihme on totta. Minä olen siirtynyt kuolemasta elämään. Minä olen nyt Jumalan lapsi, koska olen ottanut Jeesuksen vastaan. Ja ilman tätä henkeä ei voi ollakaan Jeesuksen oma. Sama luku jae 9. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Joku on sanonut tällä tavalla, että uudesti syntymisessä minä saan Jumalan hengen. Henkikasteessa Jumalan henki saa minut. Ymmärrän hengen täyteyden ennen kaikkea hengen herruutena minussa. Minä annan itseni, kaikkeni, henki saa minut. Moni ajattelee pyhän hengen kasteesta ja siihen usein liittyvistä Jumalan armolahjoista, jotka Herra tahtoo myöskin antaa. Että kun minä saan Jumalan hengen, niin minä käytän sitten tätä Jumalan henkeä, kun on kysymys tästä Jumalan valtakunnan työstäkin. Kuule, ei Herra meille sitä niin sitä varten anna, että me käyttäisimme häntä, vaan sitä varten, että hän saisi käyttää meitä. Ja sen tähden hän odottaa, että saisi meidät kokonaan, saisi täyttää meidät. Totta kai on samasta hengestä kysymys. Mutta usein sitten puhutaan tästä toisesta kokemuksesta. Milloin tämä henkikaste oikein sitten tapahtuu? Me emme voi sitä määrätä. On Raamatussa kerrottu joku tapaus, esimerkiksi siellä Korneliuksen kodissa, että kun siellä olevat Korneliuksen kodissa koolla olevat ystävät kuuntelivat Pietarin saarnaa, niin pyhä henki tuli heidän päällensä ja tulivat kaikki pyhällä hengellä kastetuiksi ja puhuivat muilla kielillä. Näin kerrotaan. He eivät olleet uskossa aikaisemmin. Koska Herra sanoi Korneliukselle tällä tavalla huolimatta hänen hyvästä vaelluksestaan, että nouda Pietari tänne, hän on puhuva sinulle sanoja, joiden kautta sinä pelastut. Ja nyt kun Pietari puhui, siellä oli avoimia sydämiä, jotka uskossa ottivat sanan vastaan. Ja Herra kastoi heidät välittömästi pyhällä hengellä. No Pietari oli ihmeissä ja ne, jotka hänen kanssaan oli, että kun tämä annettiin pakanoillekin. Ja hän luuli, että se on juutalaisten etuoikeus. Ja hän sanoi, että no mikä estää kastamasta näitä, joille Jumala on antanut hengen samalla tavalla niin kuin meillekin. Siinä meni tämä niin sanottu armonjärjestys vähän sekaisin, kun me olemme tottuneet siihen, että usko on tulo ja sitten kaste ja sitten pyhän hengen kaste. Mutta Herra ei, kuulkaa ystävät, ole sidottu näihin järjestyksiin, joista me monta kertaa pidämme kiinni, vaan hän voi toimia vapaasti toisessakin järjestyksessä, jos hän näkee hyväksi. Mutta useimpien kohdalla lienee niin, että se on niin sanottu toinen kokemus, varsinaisen uskoon tulon jälkeen Herra on kastanut pyhällä hengellä ja tulella, puettanut voimallansa ja antanut aivan erityisen rakkauden toisiin ihmisiin. Ensimmäisessä seurakunnassa tapahtui tämä niin sanottu hengen vuodatus. Henki tuli ihmisten päälle ja varusti heidät voimalla ja myöskin erilaisilla armolahjoilla. Näinhän kerrotaan. Apostolien teot 2, jakeet 3 ja 4. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. On kysytty, milloin nämä opetuslapset sitten oikein uudesti syntyivät. Siihen minä en osaa täsmällisesti vastata, sillä näiden ensimmäisten opetuslasten kohdalla oli kyllä niin, että he tulivat tähän kokemukseen ja näihin kokemuksiin opetuslapsitien. Ja eräässä mielessä se oli täysin ainutkertainen maailmassa, eikä koskaan toistunut, eikä toistu sen jälkeen. He tulivat opetuslapsitien. Pietari sanoi, että ylistää Herraa, joka on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Ja joku kysyy, tapahtuiko se vasta Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen tämä uudesti syntyminen näiden ensimmäisten opetuslasten kohdalla. En tiedä, mutta ajattelisin vain näin, että kun Jeesus sanoi niistä sanoista, jotka hän puhuu, ne sanat, jotka minä teille sanon, ovat henki ja ovat elämä. Niin kyllä siinä jotakin koettiin silloin, kun tämä henki ja elämä sanassa, Jeesuksen sanassa otettiin vastaan. Aivan varmasti. Ja hän antoi heille vallan tallata kaikkia vihollisen valtaa ja voimaa, niin että he ajoivat ulos riivaajia, paransivat sairaita, herättivät kuolleita Jeesuksen käskyn mukaan jo ennen ristin tapahtumia. Tällaisen käskyn hän antoi heille, ja myöskin vallan. Mutta niin kuin sanoin, he tulivat tuon ainutkertaisen opetuslapsitien, ja sen tähden heidän kokemuksensa näistä oli myöskin erilainen, ainutkertainen. Mutta se ei jäänyt historiaa, vaan me voimme kokea myöskin, kiitos Jumalalle, uudesti syntymisen, hengellä täyttymisen, armolahjat. Sillä eivät ne ole vain historiaa, vaan tämän päivän tosiasia, ja Herra haluaa jakaa niitä seurakuntaansa runsaasti. Se meidän on muistettava tästä, että se on Jumalan lahja. Kukaan ei ansaitse sitä, eikä sitä voi toinen ihminen toiselle antaa. Kyllä minä olen ollut jossakin sellaisessa niin sanotussa kiitättämistilaisuudessa, jossa olen kokenut, että kylmää vettä heitetään niskaani. Kun toinen vieressä supattaa ja kehottaa, että kiitä, 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 ja jätä ässä pois perästä, niin saat sen nopeammin lausuttua. Ja kun sitä tunti pari hokee, niin kyllä sinä solmuun menee. Mutta onko se Pyhän Hengen kaste? Ei varmasti. Ei totisesti. Ei se hokemalla tule. Koska Jumala antaa sen lahjana. Tiedän tänä päivänäkin Helsingissä seurakunnan, jossa tehtaillaan näillä asioilla. Ja kun vanha testamentti puhuu pyhästä voiteluöljystä, joka ymmärtääkseni on yksi vanhan testamentin esikuvista, jotka viittaavat tulevaan, ja ymmärtäisin ennen kaikkea viittaavan Pyhään Henkeen. Jos jo vanhan liiton aikana ankarasti kiellettiin matkimasta ja jäljittelemästä tuota pyhää voiteluöljyä, niin kuinka sitten tämän täyttymyksen kanssa, nyt kun eletään Pyhän Hengen aikakautta. Olen itse ollut tällaisen operaation kohteena. Ja tiedän, miltä se tuntuu. Ja mitä siinä koetaan. Ei mitään todellista ja raitista. Mutta sitten kun Jumalan aika tulee ja hän rakkaudessaan antaa tämän lupauksen täyttyä, niin se on jotakin sellaista, minkä voi vain kokea. Sitä on vaikea toiselle selostaa ja kuvailla ja kertoa. Ja ennen kaikkea koettavaksi Herra on sen tarkoittanutkin. Se on siis Jumalan lahja. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, Kuinka paljoa ennemmin taivaallinen Isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Kiitos Jumalalle. Hän tietää, mikä meille on parasta. Ja hän antaa niitä parhaita lahjoja. Eikä hän mitään huonoa annakaan. Kun minä en anna meidän Jussille skorpionia, jos hän pyytää kananmunaa tai jotakin muuta ravintoa, enkä anna kiveä. Jos minä, huono isä, osaan antaa lapselleni hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä? Kiitos Herralle. Hän antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Kenelle tämä henkikaste kuuluu? Ja luemme tässäkin Jumalan sanaa, sillä tämä kaikki perustuu Jumalan sanan opetukseen. Ja silloin kun me sen siihen perustamme, niin silloin me olemme hyvin vankalla pohjalla. Pietari sanoi näille kyselijöille, että se kuuluu jokaiselle, jonka Herra meidän Jumalamme kutsuu ensinnäkin. 39 jaetessa apostolien teot 2. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Sen tähden se kuuluu sinullekin ja minulle. Ylistys Herralle. Se annetaan sille ja se kuuluu sille, joka uskoo Jeesukseen. Johanneksen evankeliumi 7, jakeet 38 ja 9. Luemme tuon edellisenkin. Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Mutta sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saamaan, jotka uskoivat häneen, sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei ollut vielä kirkastettu. Siis jotka uskovat häneen, niille se kuuluu. Uskon, että sinä uskot häneen, haluat uskoa häneen. Se kuuluu silloin sinulle. Lupaus tästä. Ja edelleen Pietaria lainatakseni, se kuuluu sille, joka on tehnyt parannuksen ja ottanut kasteen. Nämä asiat Pietari yhdistää. Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi. Niin te saatte pyhän hengen lahjan. Kun olet tehnyt parannuksen ja tullut uskoon, Jumalan sana neuvoo sinua tulemaan kastetuksi Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemiseen. Niin saat pyhän hengen lahjan. Sillä sinulle se on luvattu ja Jumala on tarkoittanut sen sinulle, voimaksi matkalle. Ja me luimme tuossa justiin Luukkaan evankeliumista, että Herra antaa sen sille, joka anoo. Anoo. Ja edelleen, apostolien teot 5 ja 32, se kuuluu sille, joka tottelee Herraa. Ja me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös pyhä henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat. Tähän liittyy tämä kuuliaisuuskysymys. Mutta me tiedämme sen, että sehän on uskon olemukseen kuuluva asia. Jos minä sanon uskovani Jeesukseen, se merkitsee sitä, että minä olen kuuliainen hänelle, johon minä uskon. Ja kun minä häntä seuraan ja olen kuulijainen hänelle, niin minä saan olla vakuuttunut siitä, että tämä lupaus pyhän hengen voimasta, se kuuluu myöskin minulle. Vaikka nyt puhun tässä muodossa, niin kyllä se kuuluu sinullekin. Kiitos Herralle. Mutta kai sinä nyt ymmärrät, että se kuuluu meille kaikille. Tässäkin vain Jumalan sanaa. Tämän asian valaisemiseksi ja joku ajatus vielä tässä ennen kuin päätän. Apostolien teot 15 ja 8. Pietari kertoo siellä apostolien ja vanhinten kokouksessa Jerusalemissa, kun tuli
Tuli paljon kiistaa tästä, että miten oikein seurakunnan yhteyteen ja jäsenyyteen tullaan. Jotkut juutalaiset olivat sitä mieltä, että ei sitä noin vain suoraan voi tulla uskomalla Jeesukseen, ja sitten kun ottaa kasteen, niin tulee seurakunnan jäseneksi, vaan kyllä sinä pitää ympärileikata kanssa, tulla tavallaan niin kuin juutalaisuuden mutkan kautta. Ja sitten kun oltiin paljon väitelty, niin tultiin tähän tulokseen, että ei sinä mitään ympärileikkausta tarvita pakanoiden kohdalla, vaan usko Herraan Jeesukseen. Ja sitten Pietari sanoo muun muassa näin. Ja Jumala sydänten tuntija todisti heidän puolestansa, siis siellä Korneliuksen kodissa, antaen heille pyhän hengen samoin kuin meillekin, eikä tehnyt mitään erotusta meidän ja heidän kesken, sillä hän puhdisti heidän sydämensä uskolla. Siis tämä, hän puhdisti heidän sydämensä uskolla. Siis tämä puhdistus tapahtuu ensiksi. No sitten Paavali tenttaa galatalaisia täällä galatalaiskirjeen 3. luvussa ja sen 2. jakeessa. Tämän vain tahdon saada teiltä tietää, lain teoistako saitte hengen vai uskossa kuulemisesta. No nyt kun on tästä puhdistumisesta kysymys, niin minä uskon elämäni alkutaipaleella halusin vilpittömästi seurata Herraa ja tehdä kaiken mahdollisen ollakseni kelvollinen hänelle. Ja sitten käytiin tätä puhdistusoperaatiota, tunnustelin syntejäni ja niin edelleen. Mutta kun se meni siihen, että minä tein. Ja sitten Herran olisi pitänyt siunata minua ja kun minä osoitan kuuliaisuutta, niin Jumala on velvollinen sitten täyttämään lupauksensa. Kuule ei. Ei Herra ole velvollinen tekemään yhtään mitään. Ei yhtään mitään. Ei se tule palkkana siitä, että me tottelemme jotakin, mitä Herra sanoo. Ei. Vaan se on lahja. Kaiken aikaa lahja. Sen tähden ei se tule siis sen kautta, että me jotakin teemme. Lain teoistako saitte hengen vai uskossa kuulemisesta? Ja me ymmärrämme sen, että kyllä se tulee uskon kautta. Jumalan lahjana, mutta myöskin rukouksen kautta. Me luimme jo Luukkaan evankeliumissa tuosta anomisesta. Ja Jeesus itse antaa myöskin tässä meille oivan esimerkin. Tässä hänen kastetilaisuudestaan sanottiin Luukkaan evankeliumissa, kun siis kaikkea kansaa kastetti ja myöskin Jeesus oli saanut kasteen ja rukoili. Huomatkaa, ja rukoili. Apostolien teot 1:14. Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa ja Marian, Jeesuksen äidin kanssa ja Jeesuksen veljien kanssa. Jeesus oli otettu jo isän kirkkauteen ja opetuslapset palasivat Jerusalemiin iloiten ja odottivat lupauksen täyttymistä. Millä tavalla? He rukoilivat yksimielisesti ja odottivat tuota lupauksen täyttymistä. Ja sitten kun helluntaipäivä tuli, heitä oli koolla 120 ja yhtäkkiä humaus, joka täytti koko sen huoneen, jossa he olivat. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi. Mutta myöskin Raamattu opettaa, että esirukouksen ja kätten päälle panemisen kautta tapahtui tämä Jumalan ihme. Esimerkiksi apostolien teot 8:15-17. Ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat pyhän hengen, sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä ja he saivat pyhän hengen. Oli kysymys Samariasta ja siellä olevista uskovista, jotka olivat juuri saaneet kokea tämän Jumalan ihmeen. No vielä joku sana tästä pyhän hengen merkityksestä ennen kuin tulen täältä alas ja hiljennymme täällä rukoukseen. Paavali sanoo siitä, että Herra on antanut sen sineetiksi lunastuksen päivään saakka Jumalan omaisuuden lunastamiseksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Hän on painanut meihin sineetin pyhän hengen kautta. Pyhä henki auttaa meitä pysymään oikeassa opissa. Täällä Johanneksen kirjeessä 2:27, mutta teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa, vaan niin kuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta, eikä ole valhetta. Ja niin kuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä. Se auttaa siis meitä nimenomaan pysymään tässä oikeassa, tämä voitelu pyhässä hengessä. Ei se sitä merkitse, että et ole sen jälkeen sitten enää kenenkään opetuksen tarpeessa, sillä mitä varten sitten Jumala on pannut muutamia myöskin opettajiksi seurakuntaan, jos eivät nämä nimenomaan opettaisi, ja näistäkin alueista ja asioista. Ennen kaikkea se on annettu meille voimaksi. Kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani. Tämä aarre on meillä saviastioissa, ettei tuo suunnattoman suuri voima näyttäisi tulevan meistä, vaan olisi Jumalan. Sen tähden se on laskettu saviastiaa, mutta se antaa myöskin meille rohkeuden. Opetuslapset, niin kuin sanoin aikaisemmin, tulivat uudelleen täytetyiksi pyhällä hengellä. Ja tässä apostolien teot 4:31 sanotaan, ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Voi miten moni on kokenut sen, että kun Herra on kastanut pyhällä hengellä, niin minä olen saanut aivan uuden rohkeuden myöskin todistaa hänestä, viedä evankeliumia eteenpäin, ja sitä varten Herra sen meille antaa, nimenomaan tehtävää varten, ei aivan kuin merkiksi vain takinpieleen, että kaikki näkee, että minäkin olen saanut sen. Ei, vaan se annetaan tehtävää varten. Ei suinkaan, että me sen jälkeen kerskaisimme, ylvästelisimme, luokittelisimme ihmisiä. Niin kuin monta kertaa tuntuu, on tuntunut siltäkin, että nämä niin sanotut hengelliset sitten ryhmittyvät seurakunnan keskellä aivan omaksi ryhmäkseen. Ja siihen on vaikea sellaisen päästä, jolla ei ole samankaltaisia kokemuksia. Ja kuitenkin se, jolla ei ole sitä, niin haluaisi päästä siihenkin ryhmään ja tulla hyväksytyksi. Mikä on hänen henkikasteensa etsimisen motiivi? Mikä se on? Tulla näiden toisten hyväksymäksi. Silloin se on vinoutunut, rakkaat ystävät, ei sitä meille tämän tähden ole annettu, vaan mitä varten? Te tulette olemaan minun todistajani, Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa ja aina maailman ääriin asti. Se on annettu meille nimenomaan tehtävää varten ja sen suorittamiseksi. Sen kautta Jumala jakaa armolahjojansa. Monet, ehkä voisimme sanoa useimmat, tuossa yhteydessä, kun Herra on kastanut pyhällä hengellä, he ovat saaneet ylistää Herraa uusin kielin. Kaikki eivät koe sitä samalla tavalla. Enkä voi sanoa, että se on se merkki, josta tietää, että sinä olet sen kokenut. Kuule, kyllä se semmoinen kokemus on, että ei se aivan tietämättämme tule. Kyllä se ilmaisee itsensä, kun tällaisen voimalatauksen Herralta saa, tavalla taikka toisella. Mutta selvin merkki Jumalan hengen valtuudesta minussa ja herruudesta minussa on se, että minä rakastan, koska Jumalan henki on rakkauden henki. Minä saan voiman, rohkeuden, Kyllä, siitä saattaa olla merkkinä myöskin se, että minä saan kielillä puhumisen armolahjan. Taikka joku on saanut kokea sen siinä hetkessä, mutta se ei ole varsinaisesti armolahjaksi jäänytkään. Vielä tämän hengen merkityksestä. Hän on puolustajamme täällä. Voi, mikä puolustaja! Tiedät, mitä merkitsee advokaatti, siis asianajaja, puolustaja. Ja hän haluaa olla meille nimenomaan sitä. Ja hän kun saa ajaa meidän asiamme, niin ne ovat parhaissa mahdollisissa käsissä. Mutta mitä tekevät useat uskovatkin, ikävä kyllä, eivät luota tähän kaikkein parhaimpaan puolustusasianajajaan, puolustajaan, pyhään henkeen. Vaan siinä vaiheessa, kun tulee minun oikeudestani kysymys, ottavat ohjat omiin käsiinsä, koska uskovat, että kukaan minun asioitani ei hoida niin kuin minä itse. Taikka se minun tuomarini. Ja sitten mennään vaikka läpi harmaan kiven, kun pidetään omista oikeuksista kiinni. Tappio tuli. Tappio tuli. Mutta jos oltaisiin annettu tehdä vaikka itselle vääryyttä ja jättää taivaalliselle puolustajalle asiat, voitto tuli. Kiitos Herralle. Aina tulee voitto. Vaikka näennäisesti moni näkee sen tappiona, mutta se on kuitenkin voitto, kun katsomme riittävän pitkälle. Pyhä Henki on julistaja. Hän on opettaja. Hän ottaa Kristuksen omasta ja antaa meille, julistaa meille. Ihmeellinen opettaja. Ja hän johdattaa myöskin kaikkeen totuuteen. Jokaisen, joka tahtoo vain antautua johdatettavaksi. Ja sitten auttaa rukouksessa. Henki itse auttaa meitä meidän heikkoudessamme, kun emme tiedä aina, mitä tulisi rukoilla. Niin Henki auttaa meitä tässäkin, sillä Henki meissä rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Jeesuksesta sanotaan täällä apostolien teoissa, että hän vaelsi ympäri. Te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaretilaisen. Hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaa joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Ja apostolit, hänen jälkeensä, kun Jumala oli voidellut heidät pyhällä hengellä, niin tekivät aivan samankaltaisia kuin Jeesus. Ja Jeesus sanoi, että te teette jopa suurempiakin kuin nämä, mitä minä olen tehnyt. Jumala oli voidellut heidät. Uskonpa niin, että tämän nykyisen ajan, viimeisen ajan seurakunnankin suuri tarve on tulla täytetyksi pyhällä hengellä. Se, joka ei ole sitä milloinkaan kokenut, niin saisi kokea Jumalan lupauksen täyttymisen omalla kohdallaan. Ja se, joka on sen kokenut, täytyy jatkuvasti hengellä, vaella siinä. Voit olla Jumalan käytössä. Sinä kalliissa tehtävässä, jonka Herra on uskonut seurakunnalleen, nimittäin sielujen voittaminen, se on meidän tehtävämme. Kertoa evankeliumia. Ja Jumalan henki on voiman ja rakkauden ja raittiuden henki, ei pelkuruuden henki. Ei, vaan nimenomaan voiman, rakkauden ja raittiuden, rohkeuden henki. Saako Herra täyttää meitä? Me hiljennymme rukoukseen.